Premišljujemo malo o tej Božji besedi, ki nam je podarjena danes v duhovno hrano. V tem letu usmiljenja je sploh dobro, da beremo sveto pismo prav pod tem vidikom usmiljenja, da nam ta beseda, vsebina te besede, ta resničnost bolj postane domača, se bolj vcepi v naše srce, v naše razmišljanje in delovanje. Za Mojzesa je bilo verjetno to srečanje z Bogom v ognjenem grmu, en tak pretres v življenju, v njem so ustala vprašanja, kdo si ti, ki mi govoriš, kako ti je ime, kaj je tvoje bistvo, kakšno je tvoje ime. Za Mojzesa je bilo v tem trenutku ključno vprašanje, kdo je Bog, se ga je ta neznanec, ne, Boga še ni dobro poznal, svojim vabilom trgal iz ustaljenega pa obljadljivega, varnega življenja in ga je pošiljal nazaj v Egipt, kjer je bilo zanj zelo nevarno, ni vedel, kako se bo ta pustolovščina končala, je bilo veliko tveganja. To je bila pustolovščina vere in zato je bilo ključno vprašanje, ali lahko Bogu zaupa, ali je vredno tvegati življenje pa se zanesti na Boga, ali pa bolj ostati v tem nomadskem okolju, v tej vasici, kjer je bival pri tastu midjanskem duhovniku Jitru, svojo družino, paso ovce, koze, tako vsakdanje, preprosto življenje, ali bolje ostati kar tu, ali pa slediti temu glasu, ki ga kliče, naj se da na razpolago za rešitev izraelskega ljudstva. In v tem kontekstu je zelo pomembno, da Bog trikrat pove svoje ime. Mojzesu enkrat smo slišali danes, torej jaz sem, ki sem, lahko bi prevedli tudi jaz sem bil, ki sem bil, ali pa jaz bom, ki bom. Torej, večno, Bog večno navzoči, nespremenljivi, vseobsegajoči, torej Bog, ki je povsod navzoč, njegova ljubezen in njegova usmiljenje se nikdar ne spreminja. Potem pa še dvakrat Bog razodene svoje ime Mojzesu in sicer po tistem grehu malikovanja, ko so Izraelci malikovali zlato tele in je Mojzes potem iz jeze razbil tabli zaveze, potem šel ponovi. Takrat Bog dvakrat reče, enkrat pravi, izkazoval bom milost, komur hočem biti milostljiv in usmilil se bom, kogar se hočem usmiliti. Drugič pa pravi, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Iz teh treh razodeti Boga vidimo, kako je Bog res usmiljenje. Našemu Bogu je ime usmiljenje. Dobro je vedeti, torej, da Bog ni nekje v nebesih, ki živi v svoji sveti blaženosti, ampak da se On zanima za ljudi, da čuti z nami, da ni brezbrižen, ampak pozoren in deluje. Papež pravi, da je dobro pogledati na te glagole, ki jih tudi današnja Božja beseda vsebuje, a neko govori o tem, kako dobro sem videl stisko svojega ljudstva, v Egiptu slišal njegovo vpitje. In glagoli so naslednji, on vidi, sliši, pozna, stopi dol in reši. Torej ti glagoli opisujejo Božji poseg. Nekoč mi je ena gospa rekla, kdo je Bog, povejte mi, kdo je Bog. In ta njena beseda je bila izrečena v eni njeni veliki stiski, v kateri Boga ni mogla sprejeti kot ljubezen, kot dobroto, ker se je toliko hudega dogajalo. In jaz sem imel kar en cmok v grlu, ker težko sem ji odgovoril, ker sem se spomnil besed Žana Vanjeja, da trpečemu človeku ni dovolj reči, Bog te ljubi, ampak da mu moramo pokazati to Kristusovo ljubezen, da jo moramo napraviti vidno, torej da jo moramo deliti z njim živo, zaznavno. Beseda, samo beseda Bog te ljubi lahko samo eno mašilo ali pa ena plehka tolažba, tako kot včasih ob umirajočem rečemo, vse bo še dobro, nič ne skrbi, ne, ker nas je strah povedati, da se bliža konec, ne, da ne se pripravi na smrt, pa mislimo, da bomo naredili umirajočemu uslugo, če ga bomo tolažili, kot da bo vse še dobro, kot da bo bolezen premagal. Ne. Torej, taka slepila lahko drugemu prej škodijo, kot pa koristijo. Torej, imeti pogum z dejanji, izreči ljubezen, z dejanji pokazati ljubezen, to je povabilo, ki nam ga tudi papež Frančišek polaga na srce, pravi, da prva dolžnost cerkve ni deliti obsodbe in izobčenja, ampak razglašati Božje usmiljenje, klicati k spreobrnenju in voditi vse ljudi k zveličanju. Torej, tri stvari. Prva je razglašati Božje usmiljenje, drugič klicati ljudi k spreobrnenju in tretjič voditi vse k zveličanju. Torej, ne sam nas, ki smo domači po veri, ampak vse ljudi k zveličanju. Se za kratko na koncu ustavim še ob evangeljskem odlomku, odpira vprašanje o Božjem kaznovanju, v katerem tako jasno zvenijo Jezusove besede, če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani. Dva primera Jezus oziroma evangeljski odlomek navede, enega, ko je Pilat pobil te Galilejce, ki so darovali, drugič, ko je stolp usilov v Jeruzalemu se zrušil in ubil 18 ljudi, in pravijo, so bili ti ljudje kaj večji grešniki, kot ste vi, pa je bila to kazen za njih, pa pravi Jezus, ne, nič večji grešniki niso bili, ampak naučite se iz njihove usode, da se je treba spreobrniti, da je treba biti vsak trenutek povezan z Bogom, živeti po njegovih zapovedih, iskati njegovo voljo, da drugače se nam lahko zgodi, da bomo prav tako presenečeni ob koncu svojega življenja. Pa to ne pomeni, da bi se Božje usmiljenje kdaj končalo. Božje usmiljenje je brez mej, se nikdar ne spreminja. Končno je samo ta naša življenjska pot. Znotraj tega obdobja, ki nam je dano, imamo pač priložnost, da delamo dobro, da se spreobračamo, da se obračamo k Bogu, k ljubezni. Če to priložnost zamudimo, potem pride, tako kot je rečeno v tej priliki o smokvi, čas, da se smokev poseka, ker ne daje sadov. Torej, enkrat se ta čas izteče in ni omejena ponudba Božjega usmiljenja, omejen je samo ta čas, v katerem mi živimo tu na tem svetu. Torej, ne nam bo današnji evangelij, pa tudi to Mojzesove srečanje z Bogom, ena spodbuda k spreobrnitvi srca, da se ponovno podamo na pot za Gospodom. Tako kot je izzval Mojzesa, tako izziva tudi nas. Če nas Bog ne izziva, potem smo nekje zašli, ali pa ne slišimo več njegovega glasu. Za našega Boga namreč velja, da daje mir, ampak da nas nikdar ne pusti pri miru. Da nas vedno, vedno nas vabi, pa stori še ta korak, pa se podaj še na to pot, pa se loči od tega svojega malika, od te navezanosti. Torej vedno, vsak dan znova. Zato ne iščimo varnosti v nekih svojih ustaljenih poteh, ampak se podajamo tudi na poti, ki so izziv za nas. Izziv ljubezni, pustolovščina ljubezni. Tvegamo zato, tako kot je tvegal Mojzes, zato, da bi lahko Bog tudi pod nas reševal svoje ljudstvo. Amen.